Tervetuloa Tanja vieraksi tähän Havaintomotoriikka liikunnassa ja urheilussa podcastiin ja aloitetaan sillä, että kerrot hieman itsestäsi.
Kiitos vaan. Joo, minä olen Tanja Poutiainen-Rinne ja entinen huippu-urheilija. Lopetin alppihiihtouraani 2014 sotsiolympialaisten jälkeen ja nykyään sitten yrittäjä ja opiskelija ja 2019 on ollut yhtenä perustajana Comeback Center-nimisessä intensiivikuntoutusklinikassa ja vedän sitä sitten. Meidän ydinosaaminen on urheiluvammojen kuntoutuksessa ja pääajatus siinä on, tai se meidän vahvuus on, että me tiiminä niin kuin kuntoutetaan aina asiakasta, että siinä on useampi ammattilainen niin fysioterapian kuin lääketieteen ja valmennuksen osalta apuna auttamassa entistä parempaan kuntoon.
Sulla on olympiahopeaa ja mitäs muita merittejä, maailmankupin voittoja?
Joo, maailmankapista on 3 kristallipalloa, eli suurpujottelusta 2 ja pujottelusta 1, eli ne on niinku sen tietyn kauden niin pujottelun kokonaiskilpailuvoitto tai suurpujottelun kokonaiskilpailuvoitto. Joo. Ja sitten 4 MM-mitalia ja tosiaan 1 olympiamitalia.
Ja olit ammattiurheilija.
No mä oon 1997 laskenut ensimmäisen maailmankapin osakilpailu 17-vuotiaana ja viimeisen sitten 17 vuotta myöhemmin, että voisiko sitä ajatella, että semmoisen noin 17 vuotta on ollut ammattiurheilija.
Vaikuttava ura. Jos sä ajattelet alppihiihtoa havaintomotoriikan kannalta, niin miten eri aistit näyttäytyy siinä? Mitenkä alppihiihtäjä tarvitsee tai mihin hän käyttää näköaistia, kuuloaistia, tuntoaistia, tasapainoaistia?
No, lähdetäänpä jostakin liikkeelle.
Niin, tai miten, mikä sun mielestä on tärkein aisti?
No kyllä mä sen niin kuin äkkiseltään se, no tietenkin tasapainoaisti on yksi kyllä meille merkittävin ja tietenkin siihen se näköaisti vaikuttaa merkittävällä tavalla, mutta sitten taas tullaan siihen, että meillä olosuhteet, kun on ulkoilman laji, niin vaihtelee tosi paljon. Ja siinä huomataan yksilöiden erolla tai välillä isoja eroja esimerkiksi sumukelissä tai lumisateessa tai kelissä, jossa tosiaankin se näkyvyys on heikompi. Ja silloin yleensä se pinnan muodot niin kuin katoaa ja pinnassa olevat vaikka pienet kummut ja röykyt ja kulumat niin kuin katoaa ja silloin se niin kuin tasapainoaisti niin kuin ymmärrettävästi heittää ja mä oon itse siinä siis ollut aika vahva, että mä oon sen tajunnut sitten myöhemmin urani aikana, että kun keli on huono, niin minä menestyn niin kuin keskimääräistä paremmin. Ja tavallaan mä oon sitten miettinyt paljon sitä, että mistä se johtuu, että mitä minä olen tehnyt hyvin. Ja varmasti siihen asiaan vaikuttaa, on monikin tekijä taustalla, mutta tulipa nyt yksi tässä mieleen, että nuorena, kun tuossa Ounasvaaralla Rovaniemellä on aloitellut ja meillä ei ollut mitenkään hirveän hyvät valot aikanaan siinä mäessä, että se esimerkiksi voi yhtenä vaikuttavana tekijänä, että mä oon tehnyt tuhansia toistoja niin kuin aika pimeässä tai hämärässä valaistuksessa. Ja toinen asia on, että myöskin niin kuin kotipihalla mä pienenä isä rakensi siihen lumeesta ison niin kuin kukkulan, joka vietti sinne niin kuin vielä alas puiston puolelle ja sinne rakensin pienen hyppyrin ja minisuksilla paljon laskin sitä. Ja pihassahan ei ollut mitenkään kummoset valot talvipimeällä. Ja plus, että ne minisukset oli tosi lyhyet ja niillä niin kuin laskin ja hyppäsin. Et mä uskon, että mun niin kuin tasapaino ominaisuuksilla ja aistilla ja sen niin kuin näön merkityksellä ja näköaistin merkityksellä, niin tavallaan mä oon siellä pienenä tehnyt ison työn sen eteen tietämättäni.
Joo. Ymmärsinkö mä oikein, että huippu alppihiihtäjä tietyllä tavalla valitsee sen aistin, mikä niissä olosuhteissa on käyttökelpoisin. Että jos on hyvä valaistus, niin sitten mennään näköaistilla ja jos on huono, jos on sumusta, niin sitten mennään tuntoaistilla. Että se eri tilanteessa painottuu eri aistit.
Näin mä uskon. Mulla ei ole teoriapohjaa tai tutkimuspohjaa tuohon sanoa kyllä tai ei, mutta näin mä sanoisin omasta kokemuksesta, että sen niin kuin muistaakin, kun on huono keli, niin herkästi siis oma reaktio on se, että menee takapainoon, joka on erittäin huono asia sitten rinteessä suksien päällä. Silloin sitä suksia ei saa toimimaan oikealla tavalla. Ja toisaalta, niin kuin, jos on vahva se tuntoaisti ja tavallaan pystyy luottaa muuhunkin kuin näköaistiin, niin, niin paremmin saa pidettyä sen, sen oikeanlaisen asennon siinä suksien päällä.
Joo. Kalle Palander kerran kertoi, että kun kypärät vaihtui, niin hänellä oli vaikeuksia, kun hän ei kuullut suksen ja lumen kohtaamisesta syntyvää ääntä. Niin oliko sulla tällaisia kokemuksia?
Joo, tästäkin on puhuttu paljon, että miten se ääni ja äänet vaikuttaa, mutta itse en niin kuin, tälle niin kuin kokemusperäisesti niin en siihen niin kuin kiinnittänyt huomiota enkä kokenut sitä ehkä itselle merkittävänä sitä, että miten mä kuulen ne. Jotenkin itselle se muu havainnointi ja silmän kautta tuntoaistin kautta tuleva informaatio oli itselle niin kuin merkittävämpi tekijä.
Joo, sitten mä muistan, että sä pelasit pitkään jalkapalloa. Mikä sun käsitys on, että tuliko sieltä siirtovaikutusta nimenomaan havaintomotorikan kannalta, että oliko jotakin semmoista, mitä sä opit jalkapallossa, mikä siirtyi sitten rinteeseen?
Mä uskon, että mulla on jalkapalloharrastuksella oli iso tekijä niin kuin mun alppihiihtomenestyksessä, että siellä tulee koko ajan uusia ennalta arvaamattomia tilanteita vastaan ja pitää reagoida niin kuin silmänräpäyksessä ja aina tilanne on uusi. Se ei ole koskaan entisen kaltainen tai niin kuin mikään niin kuin rutiininomainen ja sama pätee alppihiihtoon, että jokainen käännös on omanlaisensa ja vaikka siellä ei pujottelukeppien välissä ei ole vastustajia, mutta siellä on aina joku niin kuin tavallaan ulkoinen tekijä, se on siitä lumesta johtuva tai yleensä lumesta sen muodoista tai lumen kulumisesta johtuva ja niihin pitää reagoida nopeasti ja mä uskon, että mä oon sieltä jalkapallosta niin kuin paljon saanut siirtovaikutusta alppihiihtoon.
Joo, toinen, minkä muistan sinun oheisharjoittelusta, on tämä grönlantilainen köysivoimistelu.
Joo. Niin
voisi ajatella, että sekin on tuommoisena kehonhallinta harjoitusmuotona ollut aika hyvä.
Kyllä, mä sanoisin, että mulla on ollut varmasti aina vahva keskivartalo plus, että mä oon niin kuin osannut käyttää koko mun, niin kuin tavallaan se koko ketjun niin kuin käyttö optimaalisesti on aina ollut hyvällä tasolla, koska jos katsoo puhtaasti vaikka mun fysiikkatuloksia verrattuna muihin aikani maajoukkueurheilijoihin, niin mä en ollut oikein missään niin kuin voima- enkä kestävyys- enkä kimmoisuusominaisuus, mä en ollut missään niistä paras. Mä olin varmaan keskiverto, eli niin kuin riittävä. Ja eritoten voimassa, vaikka jos otetaan jalkakyykky, niin siellä oli monta kymmentä kiloa mua enemmän kyykkääviä urheilijoita. Mutta tavallaan se mun koko kehon hallinta ja se taito siellä taustalla ja adaptoituminen tilanteisiin, niin se oli todennäköisesti huippuluokkaa. Sitä on hirveän vaikea mitata.
Joo.
Mutta veikkaan, että jos se olisi mitattu, niin olisin ollut siellä ihan ykkönen. Toisaalta sitä mitattiin siellä alppihiihtokisasuorituksissa.
Joo, havaintomotorikassahan on kaksi puolta. On toisaalta tämä ympäristön ärsykkeiden vastaanottaminen ja prosessointi ja tulkitseminen ja sitten on toisaalta se oman kehon kuuleminen ja tunteminen. Ja
mä uskon, että sieltä tullaan just siihen, että mä oon tehnyt koko pienen ikäni, tein niin kuin tosi monipuolisesti kaikkea, niin kuin sanottua, että hypin minisuksilla niin omassa pihassa kuin kavereiden kanssa metsään rakensin pimeään mettä niitä tuota talvimetsään ratoja ja laskin ehkä huonossa valaistuksessa. Tykkäsin hyppiä tasapainoalustoille tai bosuille tai jumppapalloille. Se niin kuin valmensi mut siihen, että mä oon ollut hyvä korjaan virheitä, koska kukaan alppihiihtäjä ei tee 60 puhdasta ja täydellistä käännöstä, vaan se on koko ajan, mitä vaikeampiin rinteisiin mennään, niin se on sen asennon korjaamista ja optimaalisen voiman käyttöä. Ei missään käännöksessä harvoin tarvii 100% niin kuin voimaa laittaa peliin, vaan se on se optimaalinen ja oikea ajoitus ja asennon korjaamista, kumpuihin reagoimista. Mä havainnoin sen niin kuin silmillä, että tossa on joku ja mä toimin salaman nopeasti.
Joo, missä määrin se radan laskeminen oli etukäteissuunnitelman toteuttamista ja missä määrin siinä tilanteessa elämistä?
Jos, no kyllähän se on se, niin, se on
jos
sekä,
pystyy sanoa jotakin suhdelukuja.
No hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että mulla varmaan niin kuin yli 50% se on sitä etukäteissuunnitelman toteuttamista, että itse näkisin, että olin hyvä radan katselija ja näin tavallaan ne, missä pitää ikään kuin laskea taktisesti, ottaa ehkä vähän enemmän linjaa ja niin sanotusti en nyt sanoisi vauhtia pois, mutta laskea järkevästi. Ja sitten toisaalta pyrin näkemään, ainakin parhaimpina vuosina sitä oppi myös näkemään ne ikään kuin vähän helpommat osuudet, jossa voi niin kuin voittaa muita kohtaan. Et sekin on tärkeää, että näkee myös ne mahdollisuudet siellä radalla, ei pelkästään niitä vaikeita paikkoja. Toki sitten joskus tuli tilanne, että se kisalaskussa mentiinkin vaikka lujempaa, että se vauhti olikin kovempi kuin mitä oli ennalta ajatellut, jolloin pitää todellakin niin kuin osata sopeutua ja vähän muuttaa ikään kuin sitä taktiikkaa, mutta kaikkihan tapahtuu niin nopeasti, että se tulee tietyllä lailla niin kuin kokemuksen kautta ja selkäytimistähän se täytyy tulla.
Joo, sä joskus kerroit, että mielenkiinto ei ole siinä portissa, mistä just nyt lasketaan läpi, vaan se on siellä tulevaisuudessa.
No kyllä se on semmoista, mä oon tätä paljon miettinyt, että mihin se vaikka katse kohdistuu radalla. Ja se on semmoinen, että se elää se katse, että kyllä mä sitten niin kuin edelliseltä kepiltä kun lähen, niin pakkohan mun on sinne seuraavaan katsoa ja niin kuin tavallaan nähdä se kohta, mihin mä isken ne sukset kiinni. Ja kun mä sitä lähestyn, mä katson tohon, niin sen, ennen sitä seuraavaa keppiä mä käännän sen katseen varmasti seuraavaan. Että mä tiedän, niin se, kuinka tiukasti mä kiristän sen käännöksen. Onko se kääntyvämpi vai onko se tavallaan suorempi käännös, jolloin mä voin, niin kuin, ei tarvitse kiristää sitä käännöstä.
Ja se tämän hetken portti menee sitten sillä aikaisemmalla vilkaisulla.
Näin se on. Ja tässä mä yritän tänä päivänäkin siis Comeback Centerin puitteissa vedän paljon taitoharjoittelua.
Joo.
Ja paljon yritän myös kiinnittää urheilijoiden ja asiakkaiden huomiota siihen, mihin niin kuin katseeseen, että mitä tahansa harjoitetta me tehdään, niin ensimmäisten kokeilujen jälkeen, jos se on uusi harjoite, niin yritän heitä kannustaa katsetta niin kuin nostamaan, koska jokainen katsoo omiin varpaisiinsa. Ja se ei varmasti ole optimaalista. Eli mä itse niin kuin valmennan paljon, pyrin valmentamaan sitä, että miettikää myös sitä katsetta, että olisitte aina valmiita niin kuin, mieluummin niin kuin proaktiivisesti reagoimaan tilanteisiin kuin että ne tulee silmille sitten.
No, teit sä silmät kiinni harjoittelua missä määrin?
Tein. Ehkä ajattelisin, että sitä olisi voinut tehdä vieläkin enemmän. Ja sitä yritän muistaa nykypäivänä niin kuin ohjata myös. Sehän ei ole mitenkään hauskaa. Jotenkin itsekin en niin kuin kokenut niitä mielekkäinä tavallaan, mutta erinomaisina harjoitteina, koska siinä sen huomaa, miten paljon se näköaisti meillä vaan niin kuin ohjaa sitä tasapainoa. Ja sitten toisaalta, kun se otetaan pois, niin kuinka me joudutaan muilla aisteilla sitten toimimaan. Ja mä uskon, että se on ollut mulla vahva. Ja se tulee varmaan sieltä, että on tehnyt paljon myös niin kuin pimeässä tai huonossa näkyvyydessä asioita.
Eli altistuminen erilaisille olosuhteille ja erilaisille ympäristöille.
Kyllä.
On sinustakin tehnyt huippulaskettelijanne.
Näin mä näkisin ja miten mä näen, että se siis niin kuin niin kuin nopeudella harjoitteissahan, niin kuin vaikka nyt tänä päivänä mietin jotain tasapaino- tai taitoharjoitteita, niin miten paljon sillä nopeudella saadaan haastetta johonkin asiaan. Urheilija, joka on jo pitkällä siinä kuntoutuksessa, niin vaikkapa ketteryysratoja, missä on hyppyjä ja tulee suunnanmuutoksia, niin edelleen mä pystyn aika hyvin näyttämään mallia, miten vaikka hypitään aitoja ja pitää heittää 360 väliin ja siitä ponnistaa eri suuntaan, niin tavallaan siinä näkee isoja eroja jopa huippu-urheilijoilla tänä päivänä, että kun ne landaa, niin ei ole niin kuin ollenkaan valmis siihen seuraavaan ponnistukseen. Mä en tiedä, menikö tämä nyt havaintomotoriikasta ihan harhateille, mutta ehkä siihen kehon hallintaan. Ja siihen, että tiedostaa sen, että kun mä tästä hypystä tuun alas, niin mihin suuntaan mun pitää voimaa tuottaa. Ja siinä on niin kuin, mä oon hämmästynyt, kuinka isoja eroja siinä on urheilijoiden välillä, vaikka olisi hyviäkin urheilijoita. Ja alppihiihto on pitkälle juuri sitä, että me tullaan käännökseen. Aina ei tullakaan hyvässä ja tasapainossa asennossa. Silti meidän pitää pystyä tuottamaan voimaa suuntaan X, kun tullaan suunnasta Y tai jotain vastaavaa.
Tuossa, oliko se nyt toissa vuonna, niin sä katsoit yhden videon, missä minä olin juoksumatolla ja jossa näytettiin screenille kuva, ja kun se kuva heilahti, niin mun tasapaino meni saman tien. Ja sä sanoit silloin, että minusta ei olisi tullut alppihiihtäjää, koska mä olen niin vahvasti riippuvainen näköaistista. Ja sä varmaan olit ihan oikeassa siinä, mutta millä keinoin tämmöisiä voisi sitten harjoituksellisesti taklata, että jos on ihmisiä, nuoria urheilijoita, ketkä on näköaistiriippuvaisia, niin miten niistä saisi semmoisia Tanja Poutiaisia, jotka pystyy vaihtamaan, että jäähän nyt näköaisti, ei tuota mulle hyvää informaatiota, että otetaanpa tasapainoaisti peliin.
No kyllä varmaan niin kuin just näillä harjoitteilla, silmät kiinni harjoitteilla, ylipäätään paljon epätasaisella alustalla ja ottamalla siihen mukaan vaikka pallon heittoa tai pyörivää liikettä, hyppy ympäri ja siitä ponnistus johonkin alustalle, että tulee sitä, häiritään sitä niin näköaisteja kuin vestibulaarijärjestelmää ja joudutaan toimimaan niin kuin muiden aistien varassa, että sitä mä itse paljon käytän ohjauksessa noita niin kuin bosua tai pehmeitä mattoja ja niihin liitän niin kuin liikettä ja mahdollisesti jotain kuperkeikkaa taikka niin kuin muuta pyörivää liikettä.
Sun urheiluura on tehnyt minuun suuren vaikutuksen, mutta vielä suuremman vaikutuksen teki kyydissä oleminen Pohjois-Italiassa, kun vuokrattiin auto. Niin miten sä näet, että kuinka nämä havaintomotoriset taidot, mitkä sulle on kehittynyt alppihiidossa, niin on sitten siirtynyt esimerkiksi liikennekäyttäytymiseen. Sähän oot ihan mielettömän hyvä autokuski.
Joo, se on niin kuin hauska huomata, että mulle se oli jotenkin kauhean luontevaa aina ajaa autoa, ja mä tykkään ajaa autoa, eikä mulla ollut mikään kynnys mennä mihinkään suurkaupunkiin tai Italian moottoriteille tai mihin vaan. Että, siis varmaan se vaikuttaa. Mä oon nopea reagoimaan niin kuin myöskin sen näköaistin kautta, että siitähän paljon on kyse liikenteessä, että mä näen, niin kuin ehtii nähdä asioita ja sitten toisaalta käsillä reagoida oikeaan suuntaan ja hahmottaa etäisyyksiä. Mä luulen, että tämmöinen avaruudellinen hahmottaminen on myös mulla ollut vahvaa, mistä sitten tuleekaan varmaan sieltä nuoruudesta ja ylipäätään alppihiidosta ja tavallaan niistä taitoharjoitteista, mitä on tehnyt.
Hyvä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Tanja.
Kiitos.